Nyt alkaa Helena Lönnruutin Talo pellon laidalla. Lukija Heli Mattila. Kustantaja Saaga. Kartanolle tullessaan he näkivät siinä suuren, tuuhealatvaisen koivun, jonka pienten, vaaleanvihreiden lehtien lomitse loisti iltahämyssä helottava iltatähti. Tuossa on meidän koivumme, huudahti poika heti. Tuolla on meidän tähtemme, sanoi tyttö samassa. Sakari Topeliuksen kertomuksesta Koivu ja tähti, maamme kirja, 53. painos, 1951. Luku 1. Maija-Liisa istui Pääskylänkadun asuntonsa keittiön pöydän ääressä ja mietti. Hän oli pienikokoinen, edelleenkin lyhyttukkainen blondi, joka jo ajat sitten oli unohtanut iänmukaisen pukeutumisen. Nainen pukeutui niin kuin häntä miellytti, useimmiten vähän epäsovinnaisesti. Hänellä oli kynä kädessä ja isoruutuinen konseptipaperi nenän alla. Siihen hän oli merkinnyt kirjain numeroyhdistelmät, jotka oli merkitty myös muuttolaatikoiden kylkiin. Hänellä oli pistämätön järjestelmä löytää tavarat. Tosin sitä hän ei ollut koskaan saanut toimimaan, että muuttomiehet kantaisivat M-laatikot makuuhuoneeseen, K-laatikot keittiöön ja niin edelleen. Joten aina hänellä oli hyvästä systeemistä huolimatta ollut ilo muuttoauton jälkeen kanniskella tavaroita edestakaisin. Olisiko sittenkin pitänyt hyväksyä Jorman kosinta, tai pikemminkin ehdotus yhteen muuttamisesta? Tai olisiko pitänyt olla sinnikkäämpi Jussin mukaan houkuttelemiseksi? Hän ei tiennyt. Hän oli arvellut, että hänen vaihtelunhaluiselle luonteelleen olisi sittenkin hyvä, jos olisi kaksi miestä käsivarren mitan päässä. Ja nyt hän istui yksin muuttolaatikoiden keskellä ja joutuisi pyytämään tyttären tai siskonpoikaa auttamaan. Hän oli saanut lapsen nuoruuden liitossa ja tyttökin oli jo 40 ja tämän poika reippaasti yli 20. Tyttö oli markkinointipäällikkönä firmassa, joka teki lasi-ikluja ympäri Lappia ja ulkomaillekin. Maija-Liisa oli ollut ensin ääniradion puolella freelancerinä, mutta sitten, kun radio ja televisio alkoivat kustannussyistä ulkoistaa ohjelmien tekoa erilaisille tuotantoyhtiöille, hän oli päässyt mielipuuhaansa, ideoimaan ja tekemään ohjelmia monille tuotantoyhtiöille. Siinä hän oli ollut hyvä. Täytettyään 65 hän oli alkanut kuitenkin kaivata maalle, entisen miehensä kotiseudulle, johon oli nuorena miniänä tykästynyt. Ei hän työntekoa ajatellut lopettaa. Olihan sielläkin alueradiot. Eikä paikka estäisi häntä tekemästä ohjelmia valtakunnan verkkoonkaan. Hän tekisi ohjelman paluumuuttajista. Maijan päässä oli alkanut pyöriä ohjelma, jossa hän tarvitsi Jorman apua. Jorma oli aktiivi aikanaan kuvannut dokumenttiohjelmia televisiolle. Teen ohjelman karjalaisista ja inkeriläisistä paluumuuttajista, hihkaisi Maija-Liisa, sillä hän oli jo ajat sitten alkanut keskustella ääneen itsensä kanssa. Ensiksi pitäisi kuvata muuttajien lähtösijoja Suomessa, niiden, jotka olivat matkustaneet sosialistista onnelaa Neuvostoliittoon rakentamaan 1930-luvulla. Heidän kotikylänsä tiedettiin. Tiedettiin myös jotain heidän ja perheiden elämästä Karjalan tasavallassa ja kuolemasta. Inkeriläisten historia oli pitempi. Inkerinmaa kuului 1600-luvulta Ruotsiin sen itäisimpänä maakuntana. Kuningas oli antanut verovapauksia Savosta ja Karjalan Äyräpäästä muuttaville uudisasukkaille. He olivat luterilaisia. Alue oli vaihtanut omistajaa Venäjän ja Ruotsin välisissä taisteluissa ja kuului taas 1700-luvulla Venäjän maahan. Jes, Maija-Liisa kiljaisi, sen minä teen. Ensin Savosta ja Karjalasta Inkerinmaalle ja sieltä 400 vuoden jälkeen Suomeen, kenties ammoisille suvun.